Modellen og døden. En kriminalroman af Søren Brun. Kapitel 1.
Du må huske, det er jo familie, ikke? Det betyder noget.
Manden i gæstestolen virrede lidt mistrøstigt på hovedet.
Man vil jo nødt være den, der går og gør sig ængstelser uden grund, vel? Men jeg kan sgu ikke lide det.
Manden, som hed Willy Frederiksen, lod til at padle rundt i et dødvande. Men jeg havde tid. Alt for meget en tid. Og i stedet for at fritte ham ud, besluttede jeg mig for at give ham lidt af den tid. Jeg lod stolen glide ud fra skrivebordet og rejste mig op. Vil du have en øl med, Willy? Jeg henter lige et par stykker. Jeg gik ud og hentede et par kolde hof i det lille køkken ud mod gården. Jeg åbnede mine øjne ved køkkenbordet, men tog oplukkeren med ind til Willy, som så kunne beskæftige sig med at knappe flasken op og få yderligere nogle ekstra sekunders time-out. Jeg gad vide, hvad han var kommet for. Måske var det konen, der skulle holdes lidt øje med. Men det, han havde mumlet om familien, havde givet mig et foreløbigt fingerpeg. En stor del af min kundekreds består af mistænksomme ægtefæller. Og modsat visse fiktive detektiver har jeg ikke råd til ædle principper om at undgå ægteskabssager. Der er mange af dem, men de udgør på den anden side heller ikke hele kataloget i min lille servicevirksomhed. Mistroen er enorm i disse år, også uden for hjemmets beskyttende vægge. Og Nordre Frihavnsgades eneste privatopdager, Bjørn Byriel, deres undertegnede, lever af folks mistro til andre. Den florerer som virus i tropehede mellem chefer og ledere på den ene side, overfor lønmodtagere og funktionærer på den anden. Sælgere mistænkes for at arbejde dobbelt for flere firmaer ad gangen. Ansatte lyver sig syge og arbejder i ægtefællens virksomhed eller for en af deres venner. Folk pjekker for arbejdet og morer sig uanstændigt på firmaets regning, i hvert fald efter arbejdsgivernes mening. Nå, Willy, hvad er der los? Nogen, der truer pølsevognen? Spurgte jeg, da den kombinerede overspringsmanøvre og tænkepause var dømt overstået. Willy grinede, mest af pligt, og skar en grimasse for at vise, at han var indstillet på at komme til sagen. Han var en høj mand i 50'erne. Rank og en anelse tyndhåret med et lidt furet og rødmoset ansigt. Han var i nogenlunde samme størrelse som jeg selv, manglede bare et par centimeter opad. Han var iført halslidte korporibukser, mønstrede sweater og en åbenstående vindjakke, der sad som et tilsidetrukket gardin for en vis portion topmave. Bortset fra det sad der ikke for meget fedt på resten af kroppen. Håret, det han havde tilbage, krøllede en smule i nakken, og resten var holdt tilbage af noget fedtstof, formentlig bryllcreme, hvis man stadig kunne få det. Han tilhørte den generation, der kunne huske det, og måske endda havde benyttet det.
Jeg har jo en datter, du ved. Ja, jeg har to, men den yngste er der slet ikke noget med. Det er den ældste, jeg vil have det til at...
Han gik i stå, overvejede angrebsvinklen og begyndte forfra.
Min datter, fortsatte han og flakkede lidt med blikket. Det er jo hende, du ved. Hun laver de her billeder. Og hun er også med i nogle film ind imellem.
Han fugtede en sprukken læbe og så prøvende på mig. Der var ingen grund til yderligere forklaringer. De fleste, der havde deres gang på lanternen, vidste, at pølsemandens datter var identisk med Honey Pussy, en af tidens hotte danske pornostars.
Ja, hun stripper der også. Og det giver sgu helt godt. Men hun klarer sig fint, og jeg har ingen problemer med det slet ikke,
tilføjede han hurtigt.
Men helt glad for, det bliver man jo aldrig.
Jeg flyttede lidt på mig i kontorstolen. Der var sikkert en grund til, at Willy ikke havde taget sin datter ved vingebenet og hævet hende ud af den branche. Men jeg er ikke specielt langmodig, når det gælder folks forkølede undskyldninger for at forsømme deres børn. På den anden side ville jeg heller ikke dømme for hårdt. Jeg havde ingen børn, og i en alder af knap 4 årtier har jeg erkendt, at skråsikre løsninger som regel lider skibbrud hurtigere end en kreppapirbåd i Atlanterhavet. Honey Pussy, eller Christina, som hun i virkeligheden hed, var desuden for længst myndig. Så vidt jeg vidste, var hun omkring de 23. Og lidt havde jeg da fulgt hendes karriere i de frokostaviser, der lå fremme på lanternen.
Men jeg kan ikke få hende ud af det for dig.
Jamen, det skal du heller ikke, svarede Willy med en hovedrysten.
Det er ikke det. Men hun er væk.
Væk? Willy nikkede, satte flasken for munden, drak og satte den fra sig på bordet.
Vi har ikke hørt fra hende i 3 dage. Hun skulle være kommet forbi mandag aften. Hun ringede fra mobilen og sagde, at hun var lige i nærheden og ville kigge indenom. Vi så hende aldrig. Det var meningen, at hun skulle være kommet til familiemiddag om torsdagen, men der så vi hende heller ikke.
Der var stille i kontoret. Døren ud til entréen og de to andre lokaler var åben. Ikke af nød eller trang til frisk luft eller for at dele samtalen med omverdenen. Der var ingen dør. Willy havde husket på noget, da han så hen mod døråbningen. Jeg troede næsten, jeg var gået forkert. Men så fandt jeg dit navn under det andet. Det her booking-halløj, er det også noget, du står for?
Nej, det fungerer som et kontorfællesskab. Jeg har lejet mig ind, fordi bureauet stod med et ledigt lokale til en rimelig pris. Der bliver installeret en dør. Lige nu er der ingen, der lytter til os, men i øvrigt arbejder vi under tiden på kryds og tværs, så det kan blive nødvendigt at indvide den anden i noget, men kun hvis det er højst nødvendigt.
Nå, hvordan kan det så ske, sådan et samarbejde?
Jeg rømmede mig lidt. Svaret var lidt vagt.
Tja, en har måske brug for oplysninger, som den anden ligger inde med, eller har adgang til at få fremskaffet via vores respektive netværk.
Sådan. Det var vist noget i den stil, snakken var gået på iværksætterkurset. Ditte Preisler havde gået der et par år før mig, og vi havde fået genopfrisket klichéerne, da jeg havde været på besøg og beset det mulige lejemål, som jeg altså var endt med at skrive under på. Vi sad tavse lidt. Nede på Nordre Frihavnsgade drønede bilerne som små stressede biler med blanke lakskaller som hylster, som de altid gjorde hen mod fyraften. Juristfædre og sygeplejerskemøder med børn fra børnehave, vuggestue eller akrobatik og kunstskole, samt drikkeklar chardonnay, næbeklar sushi, udsøgte chokolader til 1.000 kroner per kilo, doseret af apotekerlignende personale, risteklare kastanjer og hvad der nu ellers.